Mopti, samba fla mwani fla kon nana. Lagale mounu kera lapten sou kon nana, keme keme sarala, mwani wolon vla, obela jelimbora sumayala. Kulukoro anisigasu, keme keme sarala lagale mounu fene kerae, mwani woro, okunkunye sumayayi. Sigasu marabolo, maubena nyefolike, nimpana ingele yaka.
Sigasu nyano, anga doktor sula takakacha samyakono, asabuke sumayayi. Achama ye musula sigilu anidemsenu. Nebe taka doktor sula ni sumayabena, ni sira yeno ube sumayafuro sabi yukuna, wa afro sorokadi. Bi, sumaya de ene la me Dr. Sola.
Bon, aujourd'hui, c'est le paludisme qui m'a réduit à l'hôpital.
Kulukoro marabolo kon nana. Dr. Sidi Nyare, nale la tansoba, doktoro ga nyemaye. Kokun chamambe sumayala. Aye, sisi munka, oye aramadon ke wali.
Cette augmentation pourrait s'expliquer en grand.
Nini ni kelo chayali, kere nye chakedo, anifuruba chakedo la, ore kera sababu yeka, sumaya bana hakeado. Kafaroga, banyu manke toga, seke seke lifene kera sababu yi. Anye kuna funi chama soro sumaya bana ka. Ama adonga foko susore be bana yibla aramadona. Nga fero chamambe yono mume seka bana kumbe nga mogoti ka barake nuyi inafo kashi sange sule nkoro aninga sigidala sanu
demsane munu shite sandurubo ani musola siribato olure katelinga soro odela sange shule sosofakalanjila ubedi musola siribato uma aninka yala ka demsanu bulochi olukwani beke docteur Amadou Kouita ale projet paludisme fond mondial arcade santé plus onyemayi
en plus de la distribution
ame sange di mogoma fu wa meklara furakelu feneke wala sika bana ukumbe ofrakel nsinfe amefurakse chama di olumunu fene fuyi demsen munu be nu shimat mesanduruka olusege segeli nu furake suma bana fanfelala obara obe fene beke fula kafara musokono ma utaka
e chez les femmes enceintes
jamanaka fere bolodale suma yakele lila ojoro ka bunkosobe anyema ka fola gulika jo muningani ya munun tara obe ka sababu ye kemeke mesarala ka ma bishegi ka olula kana suma yama colonel aissata kone ale ayira ka foko furako de
au niveau national, il n'y a pas de rupture de médicaments.
Jamana kono furako de sete no. Abeta lige mo ka barake to godila. Furake kunda barabe ka keni muye o ye vaccin RTSS anga jamana kono. Barabe be ka kaganya. Samba flani mwana nina amna vaccin keli damne. Vaccin do rebe no munto ko e R21. Me ama bara damne ola folo. Amnga OMS ga ya Maria kono wala sa ko bara fene damne.
Pouvoir acheter aussi ce vaccin.
Yora mu sigrendo nini niu ani sumaya konyou kalanuka noe MRTC ko fen kurou olu konyou besina yasa sange munu flenye uka baro ka seka kologria docteur Koulibaly ale santri nyema ka dangai
au début la moustiquaire était imprégnée en utilisant un seul
folo sange sulen ko meseka laben ni susu fakalan kilendron nga binyine no ajira ka fo ko fen robe seka faraka wala sa obe seka jabinyuma di tokomina won ko ne fen kura di ameka barake munu kan folo nga anga famia lu klala ka ira ka fo kanga fere koro min kumbe ko nteka seka susu fo kable wala ameka sange kura menu bo ameka nan fere kura di wala sa ka seka yele madu tagabulula o sange kura nu obe laben susu la sugu fladi wa bara oketo ko fenete kele ameka bara ke o feren ni kasisa minga soro ga di mooma ukuma ko nyanaye
avec des modes d'action différents ça c'est une innovation qui est en cours d'implémentation
au centre mouflenier aye ayira ka fo ko bolochi fura fla ko dona na taula soni onabla sumaya kele likama obolochi fura ku folo munu flenier mauko ni preselembe ula hakil najigira samba fla mwani fla akasuru sumaya to million nanina minini oluyera maliko nana programme national de lutte contre le paludisme Kafola.